деп күтіліп отыр. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызда тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, наурыздың 19-ында Алмалы аудандық сотында оппозиция басшыларына қарсы қозғалған қылмыстық іске қатысты сот отырысы жалғасты. Сондай-ақ 19-шы наурызда Алма-Ата инфогазетінің тілшісіне қатысты сот шешімі шықты. Және де Қазтранском сервис компаниясының үлескерлері Алматының самалында 16 қабатта тристар кешенін салып бітіретіндіктеріне сенімді. Сондай-ақ кейбір заңгерлер Қазақстан әзірше өлім жазасының үзілді-кесілді бас тартуға әлі толық дайын емес деген пікір айтуда. Осы және өзге де хабарларға тоқталамыз. Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөліміне көшсек. Оппозиция жетекшілерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша сот отырыстары жалғасуда. Сәрсенбі күні Алмалы аудандық сотында өткен кезекті сот отырысында қорғаушы жақ сот процесіне Рысбек Сәрсенбайұлының араласқанын талап етті. Олардың айтуынша, қылмыстық істе жазықсыздан жазықсыз Алтынбек Сәрсенбайұлының есімі де жүрген көрінеді. Бұл марқұм болған оппозиция көсемінің атына кір келтіреді, деді олар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Сот отырысына қатысуға жиналған қалың көпшілікке қарамастан, отырысқа орын жоқ деген сылтаумен барлығында жіберген жоқ. Бұл оппозиция жетекшілері мен оны қорғаушы жақтың, сонымен бірге оларды қолдаушы топтың наразылығын тудырды. Сот отырысы қорғаушы жақтың өтінішін қараумен басталды. Оппозиция жетекшілері судья Райхан Әшкееваға қылмыстық істе еш жазығы болмаса да Алтынбек Сәрсенбайұлының да есімі жүргенін айтып, сот процесіне марқұмның ағасы Рысбек Сәрсенбайұлын қатыстыру туралы өтініш айтты. Мұны прокурор Кириактан басқасынан барлығы бір ауыздан қолдады. Александр Кириактың айтуынша, біз қазір нақты бір қылмыстық істі қарастырып отырмыз және онда айыпталушы Абилов, Қожахметов және Тоқтасынов қана. Ешкім Алтынбек Сәрсенбайұлын айыптап отырған жоқ деп өз қарсылығын білдірді. Бірден сол жерден ақ шешім шығарған судья Райхан Әшкеева Рысбек Сәрсенбайұлына сотта тек куә ретінде ғана қатысуына болады деп өтінішті қанағаттандырмады. Мұнан соң қорғаушы жақ өздерінің көптеген өтініштерін қабылдамай келген судьяның ауыстырылуын екінші рет талап етті. Ол да көп күткендей қабылданған жоқ. Естеріңізде болса, қорғаушы жақ осыған дейін қылмыстық құрам жоқ болғандықтан істі жабу туралы прокурор мен судьяны ауыстыру туралы өтініш берген еді. Оппозиция жетекшілерінің айтуынша, қылмыстық істе Алтынбек Сәрсенбайұлын айыптаған Ішкі істер министрлігінің тергеушісі Машанұлы қол қойған қаулы бар. Шешімде Алтынбек Сәрсенбайұлының қайтыс болуына байланысты іс жабылды деп қорытынды жасалған. Біз Алтынбек Сәрсенбайұлының еш кінәсіз екенін дәлелдегіміз келеді, дейді Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов.
Қалай болмаса да алтеке заңды бұзған жоқ. Біз қол бірге қойғанда біз білдік, не тұрғылы не үшін біз қолдаймыз Байсақафтағы, жеке Горбенконы, басқа жігіттерге Лукенді. Енді қазір алтекен отбасы басқарған Рысбек Сәрсенбайұлы сол қағазды көргенде өзі айтты, мен қатысамын сотқа, мен алтекен атын қолдаймын.
Оппозиция жетекшілерінің қоғамдық қорғаушысы Петр Свойк судьяның шешімімен келіспейді.
А прямо такая лавина разных нарушений.
Бұл жерде заң бұзушылықтар толып жатыр. Алғашында қылмыстық істе Алтынбек Сәрсенбайұлының қайтыс болуына байланысты оны айыпкерлер қатарынан алып тастау туралы қаулы бар болған. Бұл құжат прокуратураның сараптамасынан өткен. Прокуратура сотқа түсердің алдында барлығының заңға сай өту қадағалауы тиіс болатын. Енді ол қазір ғана сотта талқыланып жатыр. Егер қандай да бір адамның үстінен қылмыстық іс қозғалып қайта тоқтатылса, онда мұны марқұмның туыстарына хабардар етуі керек болатын. Олар да мұны орындамады.
Это право тоже было проигнорировано.
Естеріңізге сала кетейік, оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Оларға аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылып отыр. 2005-2007 жылдар аралығында олар Жұмабай мен Есентай Байсақовтарға саяси баспана беру туралы Украина билігіне жазылған өтінішке қол қойған көрінеді. Ал Ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша ағайынды Байсақовтар павлодарлық кәсіпкер Борис Қастановты өлтіруге тапсырыс беруші ретінде күдіктілер қатарында. Аталмыш іс бойынша келесі сот отырысы наурыздың 20-сі күні өтеді. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қожайыны 19 жылға абақтыға кесіліп, өзі құрдымға кеткен Қазтранском сервис компаниясының үлескерлері Алматының самалында 16 қабатты тристар кешенін салып бітіретіндіктеріне сенімді. Соттан сот қалдырмаған 90-ға жуық үлескер сәрсенбі күні құрылысты жалғастыруға қажетті жалғыз құжатты алу үшін Медеу аудандық сотына жиналды. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазтранском сервис компаниясының сол кездері көпшілікке ең ауқымды құрылыс жобаларының бірі болып көрінген тристарға үлескерлерді тарту науқаны 2004 жылы басталды. Нарық қызып тұрған заманда 18 миллионға жуық долларды көз еліктіретін жарнаманың арқасында жинап үлгерген құрылыс компаниясы жобадағы зәулім үйдің алғашқы кірпішін 2005 жылы қалады. Тағы бір жыл өткенде нысанның 5 қабаты енді ғана қылқиып өсіп қалған құрылысты тиіп тұрған жердегі одан да биік ғимараттардың қасында кенжелеу екендігіне қарамастан қалалық әкімшілік таудың әсем көрінісін қалғалап тастады деген сеніммен тристарды тоқтатып тастады. Ол аздай тағы бір жыл өткенде құрылыс жобасына жауапты Қазтранском сервис қожайыны Сергей Цойға қарсы қылмыстық іс қозғалып, 2008 жылы наурыздың 25-і күні Ақмола гарнизонының әскери соты күдіктіні тыңшылық жасаған деген айыппен 14 жылға соттады. Мүлкін тәркіледі. Бірқатар ақпарат көздері бұл процестің атышулы Әлиев Мұсаев ісімен пресанатта жүргізілгендігін хабарлады. Жығылғанға жұдырық дегендей 2008 жылы желтоқсанның 31 күні Алматы қаласының Алмалы аудандық соты үлескерлерге қатысты алаяқтық істеген деген айыппен оған қосымша 5 жыл таңатты Сергей Цойдың теміртордың ар жағындағы мерзімі 19 жылға жетеді. Айта кетерлік жайт, құрылыс компаниясы қожайынның мүлкі тәркіленгенде тристарға да тыйым салынған. Бұған қоса Қазтранском сервис 2007 жылы аталған нысанды Центр Кредит банкіне кепілге қойып, шамамен 15 миллион доллар несие алған. Осындай жайттарға қарамастан 90-ға жуық тристарлық үлескер күресуден шаршамағаны былай тұрсын, діттеген мақсаттарына жету үшін жалғыз ғана құжатын қалған мәлімдеп отыр. Бұл құжат тристарға салынған тыйымның күшін жоятын сот шешімі. Соның жолына түскен үлескерлер тобы наурыздың 18 күні Медеу аудандық сотының ғимаратына жиналды. Алайда сөз болып отырған шағымды өндіріске алған судья Мәди Көшікбаев бұл күні істің материалдарымен танысумен ғана шектелді. Соған байланысты судьяның бөлмесіне үлескерлердің адвокаты Ермек Тұрсағыл және тағы бірнеше адам ғана кіре алды.
Сейчас да, надо снять с ареста, чтобы
Қазір бізге мүлікке салынған тиімді алдап тастату керек. Бұл құжат банктің соттың араласуынсыз нысан құрылысын аяғына дейін жеткізу үшін инвесторға табыстау үшін қажет. Ал инвестор өз кезегінде құрылысты жалғастыруға дайын отыр. Яғни біз мемлекеттен де басқадан да көмек күтпейміз. Бізге сот шешімі ғана керек.
Нам нужно вот только вот это судебное решение.
Деді үлескерлердің адвокаты Ермек Тұрсағылов. Азаматтық процессуалдық кодексіне сәйкес тәркіленген мүлікті таратуға сот әкімшісінің ғана құқы бар, яғни бұл істе жауапкер міндетін сот әкімшісі атқарады деген сөз. Адвокаттың айтуынша, тристарды кепілетіп алу арқылы қыруар қаржысынан айырылып отырған Центр Кредит банкі де сот шешімінің үлескерлердің пайдасына шешілуін тілеп отыр екен.
Мы с банком находимся на одной стороне.
Банкпен біздің көздегеніміз бір жерден шықты. Центр Кредит несие бөлген үшін зардап шекті, ал үлескерлер болса, үлестік құрылысқа өз ақшасын құйды. Сондықтан екеуінің мүддесі бір. Банк қаржысын қайтарғысы келсе, үлескерлер пәтерлерін алғанды қалайды.
Своё получить дольщикам свои квартиры надо получить. Вот и всё.
Деді Ермек Тұрсағылов. Сонымен қатар ұйымдасқан топ құрылысты аяғына дейін жеткізетін инвесторды осы бастан дайындап қойған. Үлескер Болат Қожанның айтуынша, тристарды аяғына дейін жеткізуге оңтүстік кореялық Синхан банкі құлшыныс танытқан.
Қазір енді үмітіміз қайтадан оянып жатқан сияқты, өйткені егер мүлікті арестен шығаратын болса, онда салып беретін инвесторлар дайын. Осы нысан тазартылу керек барлығында құқықтық жағынан.
Дейді үлескер. Судья Мәди Көшікбаев сөз болып отырған іс бойынша сот мәжілісін наурыздың 27-сіне белгіледі. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Алматының мәслихат депутаттығына кандидаттар тізімінен оппозиция қайраткерлері алынып тасталды. Сондай-ақ БТА банкінің бұрынғы жетекшілерінің бірі Роман Солоченко өзінің банктің күйреуіне наразылығы ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын айтады. Ал су ресурстары комитетінің төрағасы Анатолий Рябцев күдікті деп тергеуге алынды. Сондай-ақ Қырғызстан президенттік сайлауды қазан айында өткізеді. Бішкекте сонымен бірге Ақсу оқиғасын еске алушылар қамауға алынды. Әзірбайжан президенттік шектеулерді алуға дауыс берді. Иранның бірінші жерсерігі миссиясын аяқтады деп айтылды. Ирандық блогер күдікті жағдайда түрмеде қаза болды. Баррозу Украина жетекшілерін халықаралық валюта қорымен ынтымақтастыққа шақырды. Азаттык радиосун хабарларын биз одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сааттык багдарламабызды тикелей эфир толкунда жүргүзүүчү Нурлоттай Үркүнбай. Багдарламабыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда 19 наурузда Алмата инфогазетинин тилшисине катышты сот чечими чыкты. Сондой эле кээбир заңгерлер Казакстан азырча өлүм жазасынан үзүлдү-кесилди баш тартууга али толук дайын эмес дейди. Жана да Науруз мерекесине орай Алматы кинотеатрларында соңку жылдары түшүрүлгөн казак кинолору көрсөтүлмөкчү. Ошо жана өзгө де хабарларды биз менен бирге тыңдап, Азаттык арналарынан табыңыз кадырмен тыңдарман. Кадырмен тыңдарман, энди Азаттык радиосунун Казакстан тахрыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Казакстанда өлүм жазасынын ордуна берилип жаткан өмүр бою бас бостандыгынан айыруу жазасын өзгөртүп 15 жылга дейин кемтүү керек. Астанада Науруздун 19 күнү өкмөттүк эмес халкаралык түрмө реформалары уюмунун Орталык Азиядагы өкүлдөрү осындай мәлімдеме жасады. Ал Казакстандын Адилет министрлигинин кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетинин башчылыгы бул мерзим тек 25 жылга дейин кемитилүү мүмкүн деп отур. Бул тууралуу толугураак Астанадагы тилшибиз Баурушан Шаяхмет айтып береди.
Өкмөттүк эмес халкаралык түрмө реформалары уюмунун Орталык Азиядагы өкүлү Гүлнара Калякбарованын сөзүнчө, ал элдеги көптөгөн түзөтүү мекемелеринде болгон, жазасын өтөөчүлөр менен тилдешкен. Өмүр бою бас бостандыгынан айрылгандар 2 адамдан бир камерада отурат жана тәүлүк бою анда шам жанып турат дейди ал. Жазасын өтөөчүлөр күнүнө тек 1,5 саатка таза абага чыгарылат дейди Калякбарова. Осылайша Казакстан Европадагы Каупсуздук жана Ынтымакташтык Уюмунун талаптарын орундамакчы дейди заңгер. Биздин оюбузча көптөгөн дамыган элдердегидей адамды 15 жылга бас бостандыгынан айыруу керек. Биринчиден бул бюджетке түсөтүн ауыртпашылыкты азайтат, экинчиден жазасын өтөүчү бостандыкка чыгатындыгын билет дейди түрмө реформалары уюмунун өкүлү Калякбарова.
Так как это происходит во многих, в очень многих цивилизованных странах, когда 15 лет, во-первых, это и не такая нагрузка на бюджет, во-вторых, человек знает, что у него есть реальная возможность выйти.
Ресми маалымат боюнча түзөтүү мекемесинде отурган ар адамга жыл сайын 300 000 теңге немесе 2 000 доллар жумсалады жана бул каржы карапайым салык төлөөчүнүн ийгине түшөт. Казакстандын Адилет министрлигинин кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетинин төрагасы Мейрам Аюбаевдин оюнча, жазасын өтөүчү міндетті түрде өмүр бою түрмөдө отуруу шарт эмес.
Заңда каралган 25 жылдан кийин жаңы дейт го условно срочнага сондай кукукка калды.
2008 жылы президент Назарбаев өз жолдауында Казакстан кейбір шектеулерді есептемегенде өлім жазасына мерзімсіз мораторий болатындығын айтты. Бірақ ланкешілер және әскери қылмыс жасағандар үшін өлім жазасы сақталады деді ол. Ал түрме реформалары ұйымының өкілі Калякбарованың пікірінше ланкестік қылмыстарды да бұл тізімнен алып тастауға болады. Себебі көптеген елдердің тәжірибесі бар. Бұл мемлекет өркениеттілігінің деңгейін көрсетеді дейді ол.
Террористические преступления можно было бы тоже исключить из этого списка, потому что есть тоже очень большой опыт стран.
Бирок кылмыштык аткаруу жүйөсү комитетинин төрагасы Аюбаевдин оюнча, кээбир кылмышкерлер үчүн өлүм жазасы сактала берет.
Согуш кезиндеги жана айткандардын согуш кезинде калдырды. Ал негизи 28 статьяда болгон, сол 28-нин 8-инде гана калды. Заңгерлер карады, эксперттер карады, сүйлүп чечим кабылданды.
Ресми маалымат боюнча 2002 жылы алдымен тек колониялар ішкі істер министрлігінен әділет министрлігіне көшкен. 2004 жылы уақытша қамауда ұстау тергеу изоляторлары да көшеді деп хабарланды. Түрме реформалары ұйымының өкілі Калякбарованың пікірінше, халықаралық стандарттарға сәйкес жазасын өтеу мекемелері азаматтық ведомствоның қарауында болу керек. Бірақ қазір бұл жұмыс әлі толық жасалмады. Оның сыртында ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі тергеу изоляторлары сол мекемеде қалып қойды дейді ол.
Ни изоляторы временного содержания МВД, ни следственные изоляторы КНБ, они так и не были переданы.
Кейбір заңгерлер болса, Қазақстан әзірше өлім жазасынан үзілді-кесілді бас тартуға техникалық тұрғыдан дайын емес дейді. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Аюбаевтың ойынша, қазір жағдай жасалған. Елде 6 түзету мекемесі жөндеуден өткізіліп жатыр. Онда қазіргідей казармалық тектес бөлмелер дербес камераларға айналдырылады деп хабарланды. Себебі түрмелер халықаралық талаптарға сай болу керек дейді Аюбаев.
На Павлодарда бұрынғы темпром болған, сосын уже биыл 3-ші жыл сол арнайы мекеме салынып жатыр. Қазіргі негізі Қазақстанда 71 адам бар. Осындай өмір бойы сотталғандар, бас бостандығынан айырылғандар. Олар неде қазір Жетіқарада. Бар колонияларда соның ішінде ремонт жасалып, камерлік типте соған ауысып жатыр. Таразда, Өскеменде.
Түрме реформалары ұйымының өкілі Қалақ Барованың пікірінше түзету мекемелерінде туберкулез індетінен жыл сайын әр колонияда орта есеппен 60 адам қаза болады. Оның сыртында түрмелерде СПИД індетіне шалдыққандар көп, деді ол. Қылмыстық атқару жүйесі комитетінің төрағасы Аюбаевтың ойынша 97 жылы 1300 адам туберкулезден көз жұматын. Қазір жағдай өзгеше, дейді ол.
СПИД ол неге білінеді? Неге десеңіз, бұлар сыртта жүргенде не өтпейді, анализдерін тапсырмайды. Бізге келген күн міндетті түрде өткізеді. Ал туберкулезі ауруы азайды. Мың адамға кем азайды.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының хабарларын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. 2006 жылы Беларусьтегі президент сайлауына Александр Лукашенкоға қарсы үміткер ретінде қатысқан Александр Казулинді билік орындары түрмеге жапқан болатын. Ождан тұтқынын айналған Казулин қамауда болған кезінде 56 күндік аштық жариялады. Сондай-ақ қатерлі ісік ауруына шалдыққан Ирина есімді жұбайынан айырылды. Қазір бостандықта жүрген Казулин Лукашенконың өткір сыншысына айналды. Азаттық радиосына берген сұхбатында ол Минскінің Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қосылуын қолдаған көптеген шығыс Еуропа елдері өздерінде болған тоталитарлық қылмыстарды ұмытуда деп мәлімдеді. Казулинмен жүргізілген сұхбаттың мазмұнымен өздеріңізді Саида Бабамқожа мен Ержан Қарабек таныстырады.
Казулин мырза, әңгімемізді таяуда орын алған қайғылы оқиғадан бастасақ. Полицияның ар ожданына нұқсан келтірді деп айыпталған адам құқығын қорғаушы Яна Полякова осы айдың басында өзіне өзі қол жұмсады. Бұл оқиға Беларусьтегі қазіргі жағдай туралы нені білдіреді?
Вы знаете, я думаю, это показывает атмосферу, в которой живут люди.
Меніңше, бұл адамдардың қандай жағдайда өмір сүріп жатқандығын көрсетеді. Егер жас келіншек өзін өлтіруден басқа ешқандай жол таба алмаса, оны осындай дәрежеге біреулер жеткізген деп ойлаймын. Оны сотқа берген полиция қызметкерлері мен бұл істі қараған сот және сол кезде болған атмосфера, сондай-ақ еліміздегі танымал Советская Белоруссия газетінде оған қарсы шыққан мақалалар Полякованы осындай әрекетке мәжбүрлеген. Олар оның ұстанған принциптері мен құндылықтары және идеалдары үшін осындай дәрежеге жеткізген.
За убеждение, за верность идеалам.
Ал сіз қамауда болған кезіңізде Полякова сіздің атыңыздан жұмыс істеген болатын. Оның өлімі жеке өз басыңызға қалай әсер етті?
Для меня лично это большая боль.
Мен үшін бұл өте үлкен қайғы мен жан айқайы болды. Бірақ ешкім біздің жан айқайымызды естігісі келмейді. Бұл жүрегіміздегі қайғы қасірет. Адамдар бұдан бұрын өздері қалай өмір сүргендерін ұмытып кетеді. Чехтар 1968 жылғы төңкерісті естен шығарса, поляктар ниеттестікті, ал немістер фашизмді естен шығаруда. Беларусьтегі қазіргі жағдай оларда да болған.
Беларусь это всё то, что было у вас.
Казулин мырза, сіз таяуда Беларусь президенті Александр Лукашенкоға бет бұрған Еуропа одағының әріптестік жөніндегі бастамасын сынға алдыңыз. Жалпы сіз Брюссельдің Беларусьқа қатысты саясатына қарсысыз ба?
Ни один нормальный человек не будет противиться политике диалога конструктивного сотрудничества.
Жағдайды жақсартуға бағытталған конструктивті диалог пен ынтымақтастыққа және ұмтылыстарға ешкім қарсы бола алмайды. Бірақ моральдық құндылықтарға ие адам мұндай мақсаттарға жету үшін кез келген жолды таңдамауы тиіс. Еуропалықтар соңғы 15 жылда Лукашенкоға қатысты саясаттың ешқандай оң нәтиже бермегенін түсінеді. Сондықтан олар жаңа саясат ұстанып отыр. Бірақ олар нәтижеге қол жеткізу мақсатында тым асығуда. 15 жыл бойы нәтиже болмаған, енді олар жарты жылда нәтиже болуын қалайды.
15 жыл не было результата, за полгода мы хотим достигнуть.
Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Хавьер Солана өткен айда Беларусьқа сапармен барды. Сіз бұған неге қарсы болдыңыз?
Когда визит господина Солана происходит на фоне жестких политических репрессий.
Солананың сапары елдегі саяси репрессиялардан кейін болды. Азат етілген бұрынғы саяси тұтқындар қайта қамауға алынды. Қасиетті Валентин күнінде жастар соққыға жығылды. Олар қыздарды ұрды, жігіттердің қабырғаларын сындырды. Ал 16 ақпан күні, яғни жоғалып кеткен адамдар мен саяси тұтқындарға ниеттестік таныту күнінде наразылық танытушылар күшпен таратылды. Бірақ Солана мырза өзінің сапарын кейінге қалдырмады. Моральдық себептерге байланысты ол Беларусьқа 7 немесе 10 күннен кейін келсе болар еді. Ия Солана тәжірибелі саясаткер, бәлки ол біз білмейтін нәрселерді білетін шығар. Алайда Лукашенко мен кездесуінен кейін саланы ешқандай пікір білдірмеді. Осыдан кейін мынандай сұрақ туды. Салана мырза кім үшін келді? Лукашенко ма, немесе Беларус халқы үшін бе? Егер ол Лукашенко мырза үшін келген болса, онда бұл диктатордың жеңіске жеткендігін білдіреді. Бұл Лукашенко үшін үлкен саяси оқиға болып табылады. Егер Солана Беларусь халқы үшін келсе, онда неге ол оның сапары қарсаңында орын алған репрессиялар жөнінде еш нәрсе айтпады? Солана Еуроодақ пен Беларусь байланыстарына оптимизммен қарайтынын айтты. Ал Лукашенко болса, ешқандай шарт қойылмағандықтан Солананың сапарына қанағаттанушылық танытты. Бұл жерде Еуропа бізге қандай құндылықтарды ұсынып отыр деген сұрақ туындайды.
Возникает вопрос: какие же ценности сегодня Европа нам готовит?
Александр Лукашенко мамырдың 7-сінде Прагада өтетін Еуроодақтың шығыс әріптестігі бағдарламасына қатысты саммитке шақырылуы мүмкін. Бұл туралы Беларусь оппозициясы не деп отыр?
Но на сегодняшний день могу вам сказать совершенно однозначно.
Беларусь демократиялық қауымдастығының 90% Лукашенконың Прагаға баруына қарсылық танытып отыр десе болады. Олар мұны сатқындық деп санайды. Яғни Еуропа бүкіл Беларусь халқына сатқындық жасап отыр.
Причем предательством Европы целого народа.
Дейді Беларусь оппозициясының жетекшісі Александр Казулин.
2006 жылы Беларусьтегі президент сайлауына Александр Лукашенкоға қарсы үміткер ретінде қатысқан Александр Казулин Лукашенконың өткір сыншысына айналып отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Бейсенбі күні Алматының медиа аудандық сотында Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетовке қарсы жергілікті кәсіпкердің берген талап арызы бойынша азаматтық соттың шешімі шықты. Кәсіпкер Валерий Алефриенко былтыр күзде осы газетте жарияланған өзі туралы мақала ар ұжданына нұқсан келтіргенін алға тартып, соттан моральдық өтемі ретінде редакциядан 100 миллион теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Бейсенбі күні кәсіпкердің арызын қарастырған сот талап етілген 100 миллион теңгенің орнына 150 мың теңге берілсін. Газетке жазылған мақалаға терістеу жариялансын және 1910 теңге көлеміндегі баж салығын Алматы инфо газеті мен оның штаттан тыс тілшісі Асхат Бейменбетов төлесін деген шешім шығарды. Ал кәсіпкердің көпшілік алдында кешірім сұрасын деген талабын қанағаттандырған жоқ. Сот үкімінің тыңдауына қатысқан Валерий Алефриенконың мүддесін қорғаушы Петр Кутников апелляциялық шағым жасайтындығын айтты. БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовтың туысы Аджента С бағалау компаниясының директоры Тайыр Дүйсенбековке ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеуі алаяқтық жасаған деген ресми айып тақты. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне Тайыр Дүйсенбековтің анасы Шолпан Аблязова хабарлаған. Шолпан Аблязованың айтуынша, оның ұлын Мұхтар Аблязовпен бірігіп БТА банкының ақшасын ұрлау мақсатында астыртын әрекет жасады деп айыптап отыр. Тайыр Дүйсенбековті наурыздың 2-сінде ұлттық қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері қамауға алған болатын. Тұран Әлем банкының бұрынғы жетекшілерінің бірі Роман Солоченко болса, Қазақстаннан қашып кеткеннен кейін Азаттық радиосына және Қазтаг ақпарат агенттігіне сұхбат берді. Онда Солоченко өзінің банктың күйреуіне наразылығы ретінде Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын айтты. Қырғыз парламентінің конституция мемлекеттік құрылым және заң мәселелері жөніндегі комитеті келесі президенттік сайлау мерзімін 23 шілдеде өткізуді ұсынбақшы. Бұл ұсыныс бойынша жұма күні дауыс берулер өтеді. Оның алдында Қырғызстанның конституциялық соты елде президенттік сайлау қазан айында өтетін болады деп хабарлаған еді. Онда конституциялық сот төрайымы Светлана Садықова сайлаудың күнін парламент белгілейтін болады, бірақ президенттік сайлау 2009 жылдың 25 қазанына дейін өтуі тиіс деген. Қырғызстанда соңғы президенттік сайлау 2005 жылы шілдеде өткен болатын. Президент Құрманбек Бакиев сайлауға тағы да түсуді жоспарлап отыр. Қырғызстан астанасынан түсіп жатқан хабарларға қарағанда Бішкек полициясы